Koalīcija kopumā piekrita, un tika nolemts, ka tieslietu ministrija sadarbībā ar iekšlietu un ārlietu ministrijām sagatavos attiecīgos priekšlikumus, un kā ministru kamentu lietu tālāk virzīs uz Saeimu. Visas koalīcijas partijas konceptā to atbalstīja. Ministru kamentu lieta, tas ir ātrāk nekā parastā procedūra, kas tiek saskaņota un iet caur valsts sekretāru sanāksmi un parastā kārtība, kas ir dažkārt var vilkties līdz pusgadam.